De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pois xa estamos aquí na segunda parte de Outra Mirada, como cada mércores para falar de saúde. A verdade é que cando, bueno, esta semana lle propoñe o doutor rematar co tabaco, pois el decíame que sí, que rematar co tabaco é o xeito de mellorar a saúde. Moi boas, doutor, que tal? Benvido.
Que tal?
Imos rematar con estes programas, con esta serie de programas dedicados ao tabaco, non? Ou a falar do problema de saúde que supón o consumo de tabaco. Queríamos facelo hoxe un pouco, sinalando tamén que hai métodos, que pode haber algúns trucos, que pode haber, bueno, aparte de unha forza de vontade importante, non?
Sin duda, é o principal, claro. A motivación,
claro. Para deixar definitivamente o tabaco, non? A primeiro, decía vostede, a máis importante, sin dúbida, é a motivación. É dicir, un ten que querer, porque senón non hai maneira, non?
Efectivamente. É unha pena, porque ten que ser unha cousa individual, que xa falamos, pero a adicción ao tabaco, por desgracia, ten que ser unha cousa individual, non podemos facelo colectivamente, non?
Si
se poden facer legislación, se pode legislar medidas, para evitar, claro. Pues, como se está facendo, pues, evitar no traballo, pues, en determinados sitios que non se fume. En todas as drogas, en todas as adiccións en xeral, hai varias fases en donde as persoas cada persoa que ten unha adicción está nunha fase determinada, o fan porque non todo o mundo está preparado para deixalo, non?
Xa.
Entón, hai unha fase que é o que le chaman precontemplativa, é dicir, que non se en ningún momento se plantexa de deixar a droga, non? Porque, bueno, está ben, non se encontra mal, aínda que lle cuestiones, bueno, pues chamase así, esa fase precontemplativa. Normalmente os que traballamos en saúde, en tabaco, pues bueno, yo propoñemos, pero non estamos encima del, porque é moi difícil, ¿no? Normalmente négase, ¿no?
Sí.
Despois hai unha parte de que, bueno, non sei se é por la saúde, ou porque alguén yo comenta, ou porque alguén deixou de fumar, ou que se está mellor. Entonces se chama fase contemplativa, é dicir que, bueno, non estaría mal deixar de fumar, porque eso parece que o di todo fumador. Bueno, sí, a verdade é que ben non é, non?
Claro.
Pero, bueno, entonces aí é cando nos plantexamos propoñer, empezar xa a activar, non? E dicir, bueno, en que tempo deixarías? Bueno, ahora teño moitos problemas, ahora que isto non paro, é que ahora teño moito traballo, non se sabe.
Claro.
Pero normalmente sempre se pospón, non? Pero xa
hai unha, digamos, sí, unha vontade de estudarlo, polo menos, claro.
Que, bueno, me estou plantexando, porque é moi caro, porque, bueno, pues a verdade que toso moito, entonces por saúde. E despois xa esa fase, hai unha fase xa de preparación, é que cando xa, bueno, vale, pues
un asume que debería deixar de fumar,
vou intentalo, claro. Bueno, pues xa, entón aí cando xa se pode decir día de, cando se pode dicir, bueno, pues a partir de o meu cumpleanos, ou a partir
de... Hai que fixarse
claro,
unha data, un punto de partida, non?
Claro, hai moitos métodos, pero bueno, o método así voluntarioso, en donde a persoa, por razóns, sobre todo de saúde, de económicas, etc., intenta deixar de fumar, esas fases teñen que darse, non? Sei que hai métodos que todo o mundo conoce, pero se non hai voluntad, acupuntura, a hipnosis, bueno, pues este tipo de terapias magnéticas ou herbas, ou bueno, pues sí que funciona, e en algún caso se dá, non? Cando igual os métodos estos que estamos plantexando de voluntad, de cambios nos hábitos, non funcionan. Normalmente un fumador por lo menos ten 3 ou 4 intentos de deixalo hasta que lo deixa, ¿no?
Eso que acaba de decir el doutor é importante, porque ás veces hai quen, pois claro, intenta deixar de fumar, pero fracasa, ten un primeiro fracaso, entón din, isto é imposible. No, digamos que podríamos denominar casi como normal, non? Ese, ou como habitual, vamos, sino normal.
Efectivamente, efectivamente. Aí, despois de unha adición, conleva, eu penso que un fumador, un bebedor, ou é o resto da vida, non? Cando unha persoa ten unha adición e escapa desa adición, ou sigue sendo, o que non é que teña que estar sempre con voluntad para non volver, pero claro. Bueno, é fácil que o sepan os fumadores que volveron a recaer despois de 4 ou 5 anos ou de meses. É fácil porque o cerebro, por alguna razón, pues, perde esa voluntad, e bueno, hai épocas na nosa vida que hai baixóns, etcétera, entonces pues aproveitan pues para un pouco para flaxelarse o corpo, ¿no? Entonces volvón outra vez a esa cousa que lles produce dano, ¿no? Entón, pois, bueno, sí que hai moitísimos métodos, pero eu penso que o ideal é esa, para ter esa autoestima, que non señan outros quen xo propoña, sino vou a facelo eu ca miña voluntad. Normalmente é moito máis positivo que cando un fai acupuntura e recae, bueno, para que sea outros, a ver si outros me fan algo por mí.
Xa,
¿no?
Xa, sí.
Ten que ser unha cousa. Hai métodos tamén con medicación. Hai métodos sustitutivos que todo mundo conoce, con parches de nicotina, chicles, etcétera. Xa falamos outro día, pues, do pitillo electrónico, e estas cousas, bueno, son, bueno, axudas en algúns casos que poden axudar cando é imperioso, ou cando unha persoa ten unha enfermedad moi importante, un bronquítico crónico, pues, acaba, pues, ou mentre está hospitalizado que non se pode fumar, pues igual lle teñen que poñer nicotina porque non está en esa fase de acción, sabes? Pues, bueno, é un gran fumador, un gran bebedor, pues está hospitalizado, pues vai a ter un síndrome de abstinencia durante. Entón, pues, en algún caso se trata con sustitutivos, ¿no? Pues se pode poñer unos parches, por lo menos momentáneamente, hasta que inicie esa acción, ¿no? Esa fase de acción, ¿no? Acción, e despois o máis difícil é manterse, ¿no? O mantenimiento, ¿no? O tabaco non produce demasiada síndromes ni síntomas de abstinencia, en el sentido, no sentido de graves, ¿no? Me refiero. Sí. Si cando unha persoa deixa de fumar, ¿no? Realmente non lle pasa nada.
Está un pouco máis inquieto, máis os primeiros días.
Está inquieto, ou máis sonolencia, pícalle máis a garganta.
Come máis, di alguna xente que come máis cando deixa de fumar.
Efectivamente, claro. Por eso cando nos propoñemos deixar o tabaco, normalmente propoñemos un día, pues antes de ese día que ten que deixar o tabaco, pues vamos cambiar de algunhas costumes, algunhas rituales que ten, pois pues, cada vez que vai ao servicio, pois pues, encende un pitillo, ou despois dun café, encende un pitillo, despois de comer, ou despois da siesta, etcétera, ¿no? Entón, hai que cambiar un poquinho a costumbre para que o cerebro non relacione determinados xestos con o tabaco, ¿no? Sobre todo para cando está en abstinencia, ¿no? Pois normalmente o que se ten que facer é un plan, non? Cando unha persoa está preparado para, bueno, pois a través de un profesional ou el mismo, ou a través de internet, que moitas veces xente deixa porque sí, pero normalmente hai que facer un plan, pois, pois falar cos familiares ou cos fillos, que normalmente lle están dicindo, papá, deixa de fumar dunha vez e tal, un pouco para provocar que señan xueces, non? A hora de se o deixas ou non, ti me prometiches, estas cousas axudan, non?
O sea, que tamén é importante en ese sentido, digamos que non comelo un solo, sino de alguna maneira compartir esa idea, non? Ese desexo de deixalo.
Claro, é que volvemos outra vez ao que falamos casi sempre, non? A familia e os próximos, a xente que está cerquiña, realmente axuda para todo, ¿no? Nos dá esas endorfinas para ser felices e ao mesmo tempo nos axudan cando temos unha adicción, ¿no? Nos teñen que axudar, a familia está aí, os amigos están aí, ¿no? Entón, axuda moitísimo que o propoña, que a xente o sepa, se quere, un pouco para que, máis ou menos, estén un poquinho fiscalizando, ¿no? De que o estás facendo.
E animando tamén, supoño, ¿no?
Efectivamente, animando. algunas veces a xente está con a súa autoestima, onde dicía unha paciente, eu deixei, levo 4 días, ou 5 días, ou 10 días, e non me importa que os demais fumen diante, o sea que é unha satisfacción persoal, non, de que o está deixando. Non? E despois sí que dentro do plan, pois, aparte de evitar os sitios onde un relaciona co tabaco e con unhas comidas determinadas, o café, o alcohol, pois facer o mesmo plan de que hai zonas onde non fumo, pois por esas zonas, pois na habitación, claro, ou no coche, etcétera, pois empezar a estar máis en esos sitios, non? Sobre, claro, todo os primeiros días, non?
Claro, nesos lugares que nos que temos, nos que asociamos a non fumar. Aquí é unha habitación, non fumo, na casa, dentro da casa non fumo, bueno, pois estou máis tempo aí, pois para que, precisamente para que non ter esa ansiedade, non, de fumar.
Efectivamente, para non relacionalo. Uh-huh. E normalmente, bueno, como comentamos outro día, a semana pasada, que ao segundo día xa se está mellor, xa empeza a ter mellor olfato, xa empeza a respirar mellor, pois eso vai positivando para non volver.
Claro, esos son tamén estímulos, non? Para decir, bueno, pois vou seguir adiante porque xa empezo a notar que isto está funcionando, que algo funciona, claro, mellor, non?
Que normalmente é así, non? É decir, que eu, algún fumador, dice, bueno, que ahora me pica moito a garganta, dice, bueno, pois estás mellor, sí. Bueno, pois mira, se estás mellor, vale a pena, e se estás 2 anos sin fumar, pois eso o corpo xo vai agradecer, claro, non? Si, uh-huh, pois volves, pois volve, porque hai veces que a presión social, a presión, bueno, a propia sociedade, moitas veces, uh-huh, estimula para volver outra vez a empezar, ¿no? Entón, pois, bueno, por lo menos o tempo que estás abstinente, pois vas a estar mellor, sobre todo, uh-huh, ¿no?
Hay que ver sempre a parte positiva, ¿no?
Claro. Dúbida, sí. Eu penso que cada día que uno fuma, o corpo yo vai agradecer. Como estamos sempre falando de que temos que cuidar ese corpiño que levamos con nós, claro, durante toda a vida.
Eu creo, pues hay que temos que durar toda a vida, ¿no?
Nos ten que durar toda a vida, claro, e temos que procurar tratalo ben, sabes? Muitas veces tratamos mellor os coches ou os objetos que non teñen tampouco tanto, os queremos tanto e o noso corpo o queremos moi pouquinho. En fin, pois, o plan é ese. Eu penso que unha persoa, cando non sabe a quen acudir, pois ten que ser o seu médico de cabeceira, para que lle axude, polo menos, ao mesmo tempo que se vaya evaluando, sabes, uh-huh, que non é unha cousa que é unha cousa fácil, é bastante complicada, complexa, porque, bueno, xa comentamos que un de cada 5 persoas é fumadora, o están deixando, sí, pero vai sendo pouca xente, non? O que deixa casi sempre é por... Bueno, hai persoas que cando teñen unha enfermedad o deixan xa, non? Ou, claro, ou cando, sí, llega o consello médico, oye,
esa é unha forma...
Que deixas de fumar, claro, non ten que pasar por ninguna fase, ou,
claro,
deixa,
claro,
e punto.
Xa, e iso demostra tamén que sí é posible, non? Que moitas veces temos casi unha serie de prexuicios nos mesmos, non? E dice, non podo deixar, e sin embargo, pois, cando acontece un episodio de saúde, pois, hai xente que o deixa inmediatamente, non, como si non pasara
nunca
nada, non? Claro.
Nunca máis, uh-huh, efectivamente. Eu penso que sí, que o que falamos as semanas pasadas, non? Que hai unha rutina que moitas veces nos produce ansiedade deixar esa rutina, e que sí que hai que cambiar os hábitos para ter o mellor saúde, non?
Claro.
As adiccións en xeral, el tabaco en especial, ou alcohol, ou outro tipo de drogas, pois o corpo, bueno, en un momento determinado podes encontrar máis ou menos ben, pero a larga o que, claro, vai ser prejuicio para a saúde, non?
Claro, sin duda.
Entón, pois, un ex-fumador vai empezar a facer deporte, vai empezar a volver outra vez a encontrarse mellor, vai querer ese corpo, vai comer mellor, e se vai encontrar mellor, desde logo.
Bueno, pois, concluimos en todo caso dicindo que hai que intentarlo, hai que dar o paso, hai que, en fin, irse convencendo pouco a pouco, si non queremos facelo de golpe, pero que é importante deixarlo, non? E que se pode deixar ou que se debe deixar en calquera momento, quero decir, non porque un leve moito tempo fumando pois xa non merece a pena, ou porque leve pouco, non? Tampouco, hai que deixalo canto antes.
Momento,
claro.
Home, mellor sempre máis novo, non?
Claro.
Pero en calquera momento que o deixe, en calquera momento sempre vai a mellorar. As lesións igual permanecen, pero polo menos non se agravan, ¿no?
Claro,
por
claro,
lo tanto,
claro.
Bueno, é unha droga, é unha enfermedade que eu penso que se en estos momentos deixara o tabaco a población, pois daqui a 20 anos o cancro de pulmón que nos está levando a moita xente nova, pois desaparecería, ¿no? Aparte de contaminación, etcétera, o tabaco é o responsable casi do 80%.
Doutor, pois como sempre foi un placer. Deixámolo aquí esta semana. Volvemos a próxima semana.
Llevo tempo, por lo menos.
Sí, a ver si falamos xa, si empezamos a falar
do color.
Da protección do sol e dos prexuizos e todo eso de poñerse excesivamente ao sol. De momento casi non podemos falar de eso porque non nos dá o tempo. Doutor, gracias.
Este ano non tivemos primavera. Salimos do inverno e nos metemos no verán. A ver.
A ver se é verdad. Hasta a próxima semana, doutor. Chao. E así pechamos nós tamén esta outra mirada de hoxe. Mañá, como sempre, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, a partir das 12 do mediodía. Agora, continúen sintonizando a nosa programación habitual.